Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės laidos pokalbiai prie Biblijos. Laidą vedu aš, Fausta Palaimaitė. Su manimi šiandien studijoje šnekučiuosis Aušra.
Sveiki.
Dalė.
Sveiki.
Ir Inga.
Sveiki.
Štai mes ir sulaukėm šitos nuostabios šventės. Nuostabios dar ir dėl to, kad visas pasaulis švenčia. Gal net nežino, ką švenčia, bet visiems reikia glučių, dovanėlių ir kalėdų. Ir kiekvienas turbūt turi savo širdį kažkokį tokį gilų pajautimą, ką tai reiškia. Tai mes šiandien irgi pasidalinsim savo mintimis apie šitą šventę. Ir vieną iš evangelijų, nes šią dieną, žiūrint, kada jūs eisite į šventąsias mišes, kuriuose dalyvausit, yra skirtingos evangelijos. Yra vakaro mišių, rytmečio dienos. Ir jūs tiesiog gal girdėsite kitą, ne šitą, kur mes skaitysim, mes pasirinkom tą pačią pirmąją evangeliją, kuri šiai dienai skirta. Tai kviečiu pradėti maldą, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios Amen. Dėkojame Viešpatie, kad jau sulaukėme tavo gimimo švenčių šiais metais. Prašome atsiųsk savo šventąją dvasę šiai mūsų maldos, švento rašto valandėliai, kad galėtume tavo žodžiu dalintis, kad tavo žodis kristų į mūsų širdis, kad tenai subrandintų gausų derlių, meilės derlių, tikėjimo, vilties. Prašome, išgelbėk mus nuo visų mūsų nuodėmių, nuo visų kliūčių, kurios neleidžia priimti tavo žodžio tokio, koks jis yra. Ir prašome mergelės Marijos, mūsų motinos ir Jėzaus motinos, mokyti mus įsiklausyti į Viešpatie žodžius. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Evangelija pagal Luką. Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovido miestą vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovido namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant, prisiartino jai metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystiklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos sužeigoje. Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenis ir pakaitomis budėdami sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė, nebijokit. Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovido mieste jums gimė išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas. Rasite kūdikį suvystytą vystiklais ir paguldytą ėdžiose. Staiga prie angelo atsirado gausinga dangaus kareivyje. Ji garbino Dievą giedodama, garbė Dievui aukštybėse. O žemėje ramybė. Jo mylimiems žmonėms. Šitą evangeliją mes skaitom taip pat ir prie kūčių stalo. Jeigu jūs meldžiatės iš maldynų, liturginių maldynų, jinai ten yra. Ir kiekvienais metais vis išgirstame ją. Ką norėčiau pasakyti pirmiausiai, tai kad vat, tas kontekstas visas, kad įsakymą surašyti gyventojus keliauja, žodžiu, kažkokia tai čia drama vyksta. Ir jeigu visai nežinom istorinio konteksto, visai nieko nežinom apie Senąjį testamentą, tai daugelis dalykų čia lieka tokie, na, kažkokie tai. Tai vat tas pats įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus ir pats Augustas, jisai yra jau tapęs tokį prisiėmęs galę, tokią dievišką galę, galę tai iš čia visus valdo, visus sužymės ir visi jau bus jo ir jau ką norės, tą ir darys. Na tiesiog, va, šitos įvadinės eilutės išreiškia tą maksimalią Romos imperijos galybę, kuri buvo tuo met taip vadinama Romos taika, kuri buvo grimdžiama didžiulę galę. Prasme, kodėl yra taika? Todėl, kad yra maksimali kontrolė. ir ta taika yra iš tos kontrolės, iš tos kariuomenės jėgos, iš to viso administracinio kontroliavimo. O ne todėl, kad žmonėm labai gera ir smagu gyventi. Gal kažkam tik ko gero buvo gera ir smagu gyventi. Ir šitame kontekste ateina visiškai kitas karalius dievas, visiškai silpnas, be jokios kontrolės. Atiduoda save į paauglės rankas, jo gyvybė visai priklauso nuo Marijos. Jeigu Marija būtų sugalvotus, nu ne, šito kūdikio aš auginti nenoriu. Tai va šitas dievo toks sumažėjimas, visiškas jokios galios, visiškas bejėgiškumas yra didžiulis kontrastas tai įžangai. Tai savo pašnekovių noriu paklausti, kuri eilutė labiausiai prakalbo, kuri jums svarbiausia, daugiausiai turinti informacijos ar kažkokį turinti įkvėpimą.
Man iš tiesų labiausiai turbūt kalbėjo žodis nebijokite. Ir šalia to žodžio dar kalbėjo eilutė, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Tai tas žodis nebijokite, man prakalbo ta prasme, kad aš, kai pradėjau sekti Jėzumi, turėjau labai daug baimių ir aš jausdavau baimę, matydama kitokį žmogų, neįgalų, man buvo sunku prieiti prie senesnio žmogaus. Ir vat, kai išgirsti tą Jėzaus nebijokite, tada kažkaip tai jisai tiesiog tau pasako, kad nebijok ir tu eik, tu prieik prie to žmogaus, tu pasižiūrėk į tą žmogų, pamatyk tame žmogiguje Dievo veidą. Ir vat šitas Jėzaus paraginimas mane nukreipė į savanorystę. Aš suradau bendruomenės, kuriuose pati paaugau. Ir ne tai, kad aš tenai kažką daviau tiem žmonėms, bet aš labai daug gavau iš tų žmonių Jėzaus meilės ir tikrai esu dėkinga Dievui už tai, kur jisai mane nuvedė. O kalbant apie Evangelijos tą sakinio dalį, nes jiems nebuvo vietos užeigoje, man tai kalbėjo apie, aš galvoju apie savo širdį ir tą savo širdį kaip tą užeigą. Ar visuomet savo širdyje randu vietos tam, kuriam tikrai reikia pagalbos, kuriam reikia prisilietimo, gal gero žodžio, tai vat man taip prakalbėjo šios dienos evangelija.
Mano šios dienos evangelijos eilutė tai buvo garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Šitam visam šventiniam šurmuly šiandien yra labai svarbu ramybė ir aš jaučiuosi stipriai mylima Dievo, labai tuo tikiu, labai man tai yra svarbu, kad aš buvau lauktas ir Dievo mylimas žmogus esu dabar, tai man ramybės gavimas iš Dievo rankų yra labai svarbus, nes tik ramus žmogus mano suvokimu gali ramia širdimi būdamas, gali ir sutikti, ir netekti, į ją reaguoti tinkamai. Pagal Dievo siūstą žinutę gali ir ramus būdama širdyje, gali ir džiaugtis pilna širdim, ta prasme, kad jisai gali to džiaugsmu dalintis, ne tik pasisavinti savo, jisai gali suteikti pagalbą kitam, būdamas ramus širdimi pats. Tai ir svarbiausia, kad kai esi žmogus ramus ir širdyje tavo gyvena Dievo meilė, tai tu gali ir Dievą garbinti tada. Tai Dievo garbinimas tai yra labai svarbus. Ir turbūt pats pagrindinis, ar ne, garbinimas, dėkojimas Dievui, ypatingai šiom dienom, kada turim užgimusi, jau užgimusi mūsų Jėzų, tai man ramybė šiuo laiku yra labai svarbi.
O mano šios evangelijos eilutė buvo prisiartino jai metas gimdyti ir jį pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystiklais ir paguldės ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Kažkaip Marijos tas paveikslas toksai prieš akis išplaukė jauna, pirmą kartą gimdanti tvartė ir jinai visiškai rami, nepasimetusi ir tas gimdymas įvyko palei Dievo valią. Tai dabar pagalvoju, kaip šiuo laikiškais laikais čia viskas vyksta, tai čia turbūt būtų tragedija visiems, kad tvarte gimdyti būtų viskas sušaukta. Tai tiesiog šitą evangeliją labai sužavėjo tas Marijos va toksai ramybė, pasitikėjimas Dievu. Ir toliau, nes jiems nebuvo vietos užeigoje, tai čia kaip ir Aušra pasakė, aš kaip pagalvojau, kas yra ta užeiga. tai užeiga turbūt širdis, nes ir Marija irgi buvo, ką turėjo tik tai į tvartą nukeliauti ir apsistoti, nes žmonių širdyje nebuvo vietos nei Marijai, nei Jėzui. Ir pagalvojau, ar mano širdyje yra vietos mano patiems artimiausiams žmonėms, tai tiesiog malda prašysiu, kad tikrai ta širdis būtų atvira. O Jėzus gimė tvarte, tamsybėse, kaip galim įsivaizduoti tvartus, tai ką gyvuliai, tamsa, bet Jėzus yra šviesa. Ir tiesiog jo tas gimimas apšvietė visą tą tamsą. Tai man toksai tai rodo, kad Jėzus ateit gali pas kiekvieną iš mūsų, nesvarbu, kas mes esam, kur mes esam ir kaip mes gyvenam. Tai tokia yra didelė meilė ir viltis.
Iš tiesų suvokti tą Kristaus gimimą, tai na, mums yra neįmanoma. Neįmanoma todėl, kad negalim suvokti Dievo. Esam per maži. Per maži tiesiog. Net na, mažas labai vaikas gali suvokti, kokia suaugusio emocija yra, bet na, nepasidalins nei kažkokia netektim, nei kažkaip su tuo vaiku, nes jis vaikas, jį reikia apsaugoti. Tai nepalyginamai mūsų santykis su Dievu, kaip suaugusio su vaiku, nepalyginamai. Jis yra galybių viešpats, viską sukūręs, kiekvieną žmogų, esantis ir dalyvaujantis visoje kūrinijoje. Ir štai save jisai šitai papriboja, sutalpindamas į vieną laiko tarpsnį. Viešpats Kristus, Tėvo sūnus, nuo amžių išgimęs ir amžinai būsimas, jis amžinai esantis, jis prisijama žmogystę. Ir kai Jėzus prisikelia, jo žmogystė lieka, jis yra žmogus ir yra Dievas. Ir krikščionybei, vieninteliam tikėjime, kuriam Dievas ateina pats. Visos didžiosios religijos turi pranašus, kurie kažką suprato, kažką išmąstė apie Dievą, kažką patyrė maldoj, kaip jau jų ta žmogiška prigimtis leido, iš to atsirado visokie mokymai, tradicijos. Iš tikrųjų ir mes juk kiekvienas su Kristum negyvenom, bet turim visai kitokią patirtį, kaip pats Dievas tampa žmogum ir tam tikram istoriniam laike save atskleidžia, papasako, koks yra Dievas. Pats Dievas papasako, koks jis yra. Juk yra didžiulis skirtumas, kai aš kalbuosi su pačiu žmogum ir girdžiu visokias istorijas apie jį, ką pasakoja kiti žmonės, kaip jį supranta. Tai yra visiškai unikalu ir priežastis, dėl ko Jėzus tampa žmogumi. Va čia dar sunkiau mums priimti ir suvokti, nes ta priežastis yra meilė. Meilė veltui, neužtarnaut. Jis ateina pas mus mylėdamas, o mes galim jį priimti arba nepriimti. Galim sakyti, tavęs nėra žodžiais ir elgesiu, o jis nesiliauja mylėjęs. Ir tiek vystikluose, tiek ant kryžiaus Jėzus rodo, padaro regimą tą meilę, kuri visiškai nėra agresyvi, jinai neužpuola, nepriverčia tai meilė ir negali būti tokia, bet palieka visą laisvę žmogui sakyti, ne, tavęs nėra, čia nesąmonė, čia taip būti negali. Arba likti savo elgesiu toli nuo Dievo, toli nuo jo tvarkos. Ir tas gimimas, tas atėjimas pas mūsis nebuvo tik tą vieną kartą. Tokiu būdu taip. Bet net mūsų kalėdinėse giesmėse sako, kaip Jėzau atėjai tada į Betliejų, taip šiandien kiekvieną kartą ateini į mišes ir leisk man matyti tave lygiai taip pat. Ant altoriaus nužengė švenčiausiame sakramente. Šiandien Jėzus per šventąją dvasę gyvena kiekviename iš mūsų. Jėzus įsikūnyja į mūsų gyvenimus, jeigu jam leidžiame, per maldą, per troškimą, stengimą įsisekti juo, daryti tuos darbus, kuriuos tikime, kad tai yra viešpaties darbai, priimant tai, kas ištinka mūsų gyvenimuose, mūsų aplinkose, ieškant jo valios ir tikrai juk matom tuos žmonės Dievo paliestus, na, kur tikrai prisiartinus prie jų pabuvus, prie jų jam prakalbėjus ateina ramybė. ateina aiškumas, atrodo, viskas persikeičia, tiesiog pabuvau su tuo žmogumi, išgirdus jį ar jam pasipasakojus. Ir kiekvienas iš mūsų esam pašaukti tapti tais Dievo žmonėm, tais tvarteliais, kuriuose jisai gimsta. Ir pasirodo kitiems žmonėm. Šita istorija, gimimo istorija, jinai kadangi daug kartų pasakota vaizduota, jin mūsų vaizduotėj susiformuoja pagal mūsų įvaizdžius ten. Gal mes žiemą matom smirdantį tą tvartą, tą karvę, kaip ten kažkur gal dar iš senelių pasakojimų ar kažkas matęs yra. O čia yra Palestina, čia yra kitos aplinkybės. Tai turbūt pirmiausia toks labai gana klaidingas įvaizdis yra, kad atėjo, ėjo ir staiga prasidėjo gimdymas. Tai žinoma, kad Juozapas su Marija nebuvo tokie bepročiai, kad keliautų tą dieną, kai jau reikia gimdyti ar tą savaitę, kad jie atvyko užsirašyti ir sako, jiems ten bebūna. Bet kadangi filmukose vaizduoja, kad vat keliauja Juozapas su Marija, vienur beldžiasi, kitur beldžiasi ir ten balevoja, barasi, perka, parduoda tose užeigose ir jų nepriima, tai va jiem taip ir atsitinka. Ir žinom, kad ir senoviai Lietuvoj moteris taigi negimdydavo, troboje įdavo į klojimą gimdyti, nes nu, kiti vaikai yra ir tas gimdymas, nu tai nebučinukas, tai skausmingas, ilgas procesas, kuris nežinia, kada baigsis. Pagal žydų tradiciją, moteris pagimdžius pagal Senąjį testamentą yra nešvari, jinai turi praeiti apsivalymo dienas ir jinai negali būti su kitais žmonėm, gimdyti su kitais žmonėm. Tai tiesiog va, tam visam kontekste taip va, atsitinka, kad taip yra. Ir keistumas tik tas, kad gimsta Dievas, gimsta pasaulio valdovas. Ir jisai galėjo pasirinkti aplinkybės, kokias norėjo. Nes mes negalėjom pasirinkti, kur mes gimsim, kuriuo metu. Negalėjom pasirinkti savo tėvų, negalėjom nieko pasirinkti. Gavom visą eilę duotybių, gavom savo kūną, gavom savo išvaizdą, gebėjimus. Gal vieni norėtumėm būti gudresni, kiti norėtumėm būti gražesni, treti sveikesni. Turėtumėm pasakyti, ko mums trūksta, nes tobulų nėra žmonių, yra visokių trūkumų. Gal norėtume būti gimę kažkokiu kitu laikmečiu, kitoj vietoj, su kitokiom visai aplinkybėm, gal norėtume kitokios vaikystės, kur daugiau būtų meilės, juk iš tiesų daugiau kaip pusė Lietuvos gyventojų yra užaugę disfunkcinėse šeimose, kur jie negalėjo gauti vat, nu, tos ypatingai emocinės paramos, tos meilės, kokia yra būtina vaikui, kad jisai užaugtų ir saugiai jaustųsi visose aplinkybėse. Tai visi norime saugiai jausti. O Jėzus galėjo pasirinkti šitus dalykus ir jisai pasirenka būtent šitaip. Pasirenka būtent ne rūmus, o paprastą šeimą. Žmonės, kurie pavaldus įstatymui žemės gyventojų, va kaip visi turi eiti ir užsirašyti, nes toks įsakymas duotas. Negana to dar paskui toliau skaitydami Jėzaus kūdikystės ir visus kitus ten aprašymus aiškiai matom, kad Juozapas ir Marija laikosi ir valstybės įstatymų ir tikėjimo įstatymų, viską daro kaip visi eiliniai žmonės, neieškodami jokių privilegijų ir neaiškindami, ne, mums nepriklauso Jėzaus aukoti šventiklo, jis jau ir taip Dievas yra, čia jam viską reikia aukoti. Ne, Marija su Juozapu viską klusniai paprastai daro ir turbūt tik tokioj šeimoj ir galėjo ateiti Dievas ir būti jisai, nes kas užauga karaliaus dvare, net būdamas žmogus jaučiasi Dievu, juk kiek karalių vertė garbinti juos ir žudė kitus žmonės, jie jų negarbino kaip dievybių, nes buvo tiek įsitikinę, kad jie tikrai yra dievai, tokios buvo tradicijos, tokios buvo kultūros tais laikais ir toks buvo supratimas, tai tuo tarpu Dievas nesirenka dvaro, nesirenka karaliaus rūmų, renkasi paprastą šeimą. Ką dar mums sako tas Jėzaus gimimas, kam pareigoja? Na, Jėzus prisiema visą tai, kas yra žmogiška. Jis pašventina žmogaus gyvenimą nuo iščių iki mirties. Ir viskas yra šventa, nes Viešpats praėjo. Gal mums, jeigu neturėtume Jėzaus, gimdymas atrodytų irgi, kaip atrodė žydam, fui, kažkoks nešvarus čia procesas, čia gal susitepam. O štai po Jėzaus gimimo motina, kuri nešioja įsčiose savo kūdikį yra nepaprastai panaši Marija, nes jinai dovanoja savo gyvenimą, savo gyvastį, kad užaugintų kūdikį įsčiose, o paskui užaugintų jį iki brandos, iki jo savarankiško gyvenimo. Tai yra nuostabus pašaukimas. Ir kiekviena, kuri pajėgia išgyventi kaip pašaukimą, kurią išeina suprasti, kažkaip patirti, kad Viešpats va tokį vaiką man siuntė, kad aš jį, tą Dievo vaiką turiu auginti, ištikimą Dievui atsidavusi ir priimti tokį, koks jis yra ir visus kitus dalykus yra. Tampa tikras pašventinimas, tikras kelias į šventumą ir jau dokumentuose, kurie yra skirti šeimai, tiek Jono Pauliaus antrojo, tiek Pranciškaus, santuoka šeima yra tikras šventumo kelias, kai du žmonės atsiveria Dievo planui, nežino, koks jisai bus ir gyvena kartu su Dievu savo santuoką, priima vaikus, augina juos, įveikia sunkumus, išgyvena džiaugsmus ir būtent Jėzaus ateimas, būtent Jėzaus gimimas padaro ir santuoką, ir šeimą dar visai kitokią, nors tai yra prigimtinis pašaukimas kiekvieno žmogaus, kaip nuo pat sukūrimo, kai Dievas sutveria žmogų kaip vyrą ir moterį, po Jėzaus gimimo šeima tampa vieta, kur gyvena pats Dievas. Per sakramentą santuokos, bet taip pat ir dalyvaudama šeimos gyvenime, jeigu jinai jį remiasi, prašo ir nuolat derina savo pasirinkimus, sprendimus, prašo pagalbos, laimina vienas kitą, atleidžia vienas kitam pagal Jėzaus mokinimą. Jinai tam Jėzaus vat, ta vieta, kuris irgi toliau gyvena ir už tai Nazareto šeima tampa kiekvienos šeimos modelis ir globėja. Kaip sako kai kurie komentuotojai, na, tas modelis ir tas pavyzdys, tai gal ir nėra čia labai tobulas vaikas, tik vienas, tas pats pabėga paskui šventykloj 12 metų, sulaukęs iš namų ir ten visi kiti neaiškumai, neaiškios ten sužadėtuvės, ten jei Juozapas nori tą Mariją atleisti. Bet būtent vat, šitie vat, labai tokie žmogiški dalykai, ko mes nerasim Evangelijoje, tai nerasim tokio tobulo, nugražindo, nudailinto vaizdo. Evangelijoje mes rasim visada tikrovišką vaizdą. Visi didieji šventieji Biblijos yra didieji nusidėlėjai. Antai apaštalas Paulius, kuris yra tautų apaštalas, jis stovi visose bažnyčiose ant altoriaus, persekiojo krikščionis iki kraujo, dalyvavo, stebėjo Stepono nužudimą ir pats suiminėjo ir pats nežinia, ko gyvenime yra iškrėtęs. Aišku, nėra aiškiai aprašyta, kad Paulius nužudė kažką. Tai, bet neprašyta ir kad nenužudė arba tas pats Mozė, per kurį išvedė Dievas savo tautą. Vajai kiek turėjo visokių trūkumų ir rydo, antai jisai nužudė žmonės ir jo tas charakteris buvo toks sumus ir turėjo kalbos defektą, reikėjo Arono, kuris tenai išverstų tautai, pats negalėjo ir atsistoti ir sklandžiai pasakyti, kaip koks prezidentas, kuris renkamas kaip tik dėl gero įvaizdžio turbūt pas mūsų kalbos defektų, neišrinktų tokio prezidento, kuris negeba pasakyti neužsikirsdamas sakinio. Tai bibliniai žmonės yra tokie ir ką mums sako Evangelijos tekstas, tai kad visi tie mūsų trūkumai ir netgi nuodėmės jos Kristaus dalyvavimu mūsų gyvenime įgyja visiškai kitą prasme ir sako, kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė per atsivertimą. Jeigu atsivertimo nėra, tai gali būti ir gražus, ir visoks gyvenimas, bet malonė ir neteina, nes Dievas neteina į gyvenimą ir jis tampa kaip, nu, kaip tuščia, žinot, kai būtų labai graži pakuotė dovanos, o tą dovaną atidarai, o ten tuščia. Nu, nes netėjo dovana, nei nieks neįdėjo jos. Tai lygiai taip žmonių gyvenimai, jie gali būti ir gražus įvaizdis, ir gal net kažkokie ten neblogi santykiai. Bet paskui ateina diena, kai žmogus suvokia, kad tuščia. Nu, vat ir kalėdų laimė, kalėdų žinutės laimė yra ta, kad bet kada žmogus sako, ateik Viešpatie Jėzau, ateik pas mane gyven, gimk mano gyvenime, padaryk naują tvarką man. Man tavęs reikia. Norėčiau paklausti dar savo pašnekovių, kaip joms yra tas Kristaus gimimo slėpinys, kaip jo supranta, kaip jūs suprantat. Ir ar buvo galimybė nueiti tą tvartą?
Kristaus gimimas iš tiesų tai labai svarbus įvykis man. Ir aš per savo gyvenimą, turbūt kiek pamenu, tai visada šeimoje švęsdavom kalėdas, bet tas toksai suvokimas didesnis atsirado visiškai neseniai. Bet man Kristus tai yra meilė. Ir vat aš prisimindama, kaip aš nuo vaikystės švęsdavau šeimoje kalėdas, kad tenai, sakykim, visokių buvo ten situacijų ir ne visokių įvykių šeimoje ir ne visada lydėjo mūsų šeimą ramybė. Tačiau, vat, kalėdos, tos į mūsų šeimą kažkaip aš labiausiai jausdavau tuo laikotarpiu meilę, labiausiai jausdavau mūsų šeimos vienybę. Ir tai buvo nepriklausomai nuo to, kad mes buvome mažai tikinti šeima, mes tik tai nereliginga, netikinti, galima sakyti, gal šeima, gal kažkiek tenai mama daugiau, bet ta šventė tai visiems buvo džiaugsminga šventė. Ir turbūt viena iš pagrindinių švenčių, kurią švęsdavom. Tai dabar aš tą šventę truputėlį jau galiu, man jinai yra realesnė ir supratimas yra didesnis. Ir iš tiesų tai vat man irgi yra svarbi ta žinutė, kad koks atėjo į pasaulį Dievas, kad jisai atėjo visiškas beturtis. Ir tai mane verčia pagalvoti apie tai, kokia aš esu pati beturtė, kokia aš turiu būti nuolanki, kad galėčiau tą priimt. Ir tai man leidžia susidėlioti savo vertybės ir tai, kas man yra svarbu gyvenime. Kad tikrai nėra man svarbu materialiniai dalykai. Nu taip, jie iš tiesų nėra visiškai nesvarbus mums, nes tai mūsų yra gyvenimo dalis, bet tai nėra tas pagrindas, ant kurio aš statau gyvenimą, nes vat kaip ir Jėzus meilė, tai ir ta meilė, kurią jis dovanoja man, ta meilė, man svarbu, kad aš galėčiau ją dalintis su savo aplinka, su savo artimaisiais, su savo draugais ir man svarbu, kad ir aukčiau toje meilėje. Tiek norėjau.
Ačiū.
Aš klausydama Aušros labai pagalvojau ir tiesiog mano mintyse prabėgo, koks buvo mano tos kalėdų šventimas nuo vaikystės iš tikro. Ir kiek prisimenu, tai mūsų šeimoje buvo gal daugiau religingumo negu tikėjimo, bet mes šventėm, nelabai suvokiau tiesą pasakius tos esmės ar ne Jėzaus gimimo, bet labai stipriai atsimenu, kad labai laukdavau ir kas labiausiai man patikdavo, kai dalyvaudavo mišiose ir bažnyčiai užgrodavo vargonai ir būdo gėdama giesmė sveikas Jėzau gimusis, tai aš nuo vaikystės atsimenu, bet kaip dabar galvoju, tai tuo metu man buvo labai svarbus tas skambesys ir tas didingumas širdy. Ir aš tada galvodu, aha, tai tikrai yra šventė, nes nu, va, taip vargonai užgroja, va, tai po tos tylos ar ne, po to advento, tokia visi giesmė. Ir kai jau po tam tikrų įvykių savo gyvenime atradau tikėjimą, jau tokį, kaip aš manau, tokį tikresnį tikėjimą, tokią maldą suradau, tai dabar aš išgirdau jau ne tos giesmės melodiją, bet jau dabar girdžiu žodžius. Ir dabar man jau labai svarbus yra tas žodis, kuris toj giesmėj išgiedamas. Ir to Jėzaus gimimas tvartelyje, įskaitom šiandien Evangelijoje, ar ne, tai supratau, kad tai dalykai geri gimsta nebūtinai, jie gimsta visur, ar ne, bet vat, Jėzaus gimimas tiesiog mums įrodo, kad negalim kažko nubraukti į šoną, ar ne, nes Dievas gimsta visur. Ne tik tai, kur mes išpuoselėjam, ar ne, gražias ligoninės ir gražius pastatus, bet gimsta ten ir jis gali kiekvienam užgimti. Tai va tas labai svarbus yra tikėjimas, kad tas Jėzus vat gimsta, iš tikro jis gimė. Tiesiog reikia tik jį priimti, nesvarbu kokia tai aplinka, ar tai tvartas, ar tai gražus rūmai. Tai man šiandien, man Jėzaus gimimas, tai yra toks jaudulys širdyje, labai toksai džiugus jaudulys, toksai laukimas, išsipildymas, giedant sveikas Jėzaus gimusis mane ima iš tikro graudulys ir aš jo džiaugiuosi ir dėkoju už tai Dievui.
Buvo labai gražu klausyti, iš tiesų, kaip tu Faustą pasakojai, kad Dievas savo vienatinį sūnų, nu, į tvartelį gimė tas sūnelis. Tai man skaitant šitą evangeliją irgi, va tokios pačios mintis buvo, nu, va, kodėl Dievas į tą tvartą, nu, kodėl tvartė gimė, bet matyt, taip ir reikėjo, tas tvartas rodo, kad kiekvieno mūsų širdyje, koks aš bebūčiau, gali ateiti Dievas. Nereikia kažkokio tai ypatingo pasiruošimo, kad Dievas gimtų tavyje, kad gimtų tikėjimas. Tiesiog reikia vilties, noro ir vat to tokio tikėjimo. O iš vaikystės tai man yra labai ryškus prisiminimai ir noriu visi pasidalinti. Iš tiesų mūsų šeimoje per Kalėdas nebūdavo dovanų. Bet tos Kalėdos būdavo ypatingos, todėl kad mes pirmiausia tai jau kūčių vakarą visi susirinkdam važiuodavom į kaimą. Tai būdavo visa šeima, mes močiutė, dėdukas, mama, tėtis susivažiuodavo giminės ir aš atsimenu, kaip ruošdavomės, kūčių vakarą puošdavome glutę, aš dar ant glutės atsimenu tas žvakeles, kai degdom, nu kažkoks tai stebuklas būdavo, šienas būdavo irgi staltėse balta. Kaip plotkelį lauždavom. Tas Jėzaus gimimo laukimas buvo labai ypatingas. O ryte eidom į bažnyčią. Ir bažnyčioje tokia įspūdį labiausia palikdavo tai atidaryta prakartėlė. Jėzusiukas guli, tas tvartelis toksai, nu tikras stebuklas. O apie dovanas tada net nesusigalvodom, kada ta čia tos dovanas. Ir dabar tiesiog va tos mūsų visos šventės, tos Kalėdos, nu jos pavirto į kažkokią tai pompastiką, kai mes norime vien tik tai dovanų. Tai vat Jėzaus gimimas, man tai yra šviesa, širdyje, tikėjimas, viltis, iš tiesų svarbiausia, tai meilė, meilė, Jėzus yra meilė. Ir šviesa, kuri tiesiog jos neužgožia tamsa.
Man turbūt toks vienas stipriausių dalykų yra vat tas tvartelis ir kad piemenys yra pirmieji, kurie atbėga pasveikinti Jėzaus. Ateina jo susitikti tie, kurie šiaip jau, nu, jie į šventyklą tai eiti kaip ir negalėjo, buvo atskiras piemenų kiemas, nes jie su gyvuliai, su krauju, ne, negali, netinkami, nepakankamai švarūs. Ir aš savo gyvenime išgyvenau tą tokį pašaukimą, nu, su tais vargšiais žmonėm, nu, nežinau, aš tai turbūt pati labai vargšė, tai toks ir pašaukimas. Ir tiek su benamiais, kai mes darydavom tą kūčių vakarienę, tai turbūt man ta šviesiausia, tokia stipriausia patirtis yra išlikus. Kai va visai svetimi žmonės sueina, svetimi žmonės ruošia ir visi išgyvena na, kažką tai tokio labai tikro, labai esančio ir nu, va, tiesiog viešpats atėjo pas mus. Ir aišku, dabar, nu, kai jau įkalinimo įstaigos irgi tenka to šventės laukti, organizuoti, kažką galvoti, ką veiksim, kaip švesim, kaip aš atnešiu tą šventę, kas čia bus ir kaip čia padaryti, kad Jėzus būtų centre, tai man yra visiškai aišku, kad nėra jokios kliūties žmogui prieiti prie Kristaus. Ir aš labai dažnai individualiuose pokalbiuose ar mažose grupelėse nuteistiesiems sakau, nėra durų, tame tvartelį nėra. Ir kiekvienas, kuris eina pas Jėzų, gali ateiti, nestovi apsaugos, nėra sienų, nėra asmens dokumento patikrinimo, nereikia jokio kvietimo. Kvietimas buvo duotas visiems angelų, ar dabar mūsų, kurie mes irgi kaip angelai kitiem paskelbėm apie Kristų, apie jo buvimą mūsų istorijoje. Ir jeigu jis būtų gimęs kažkur kitur, na, juk neina net ir na, pas vidutinės šeimos ar negimę vaikas, tai bet kas nesirauna ten pasyvat kažkokie piemenys iš kažkokių laukų. Artimieji eina patys artimiausi bičiuliai, draugai ir tai atideda dar kurį laiką, kad kokių bacilų neužnešti ir ten dar tas mažulis kažkaip tai netrikdyti motinos. O štai vat viešpats gimsta taip, kad net nėra tos atskirties jokios absoliutiškai. Ir žinot, kam didžiausia atskirtis yra, tai tiem, kurie labai puikūs, labai turtingi ir galingi. Argi karalius eis į tvartą? Argi tikrai pasiturintis žmogus eis į tvartą? Ar jis tenai, net jei gaus kvietimą? tai nelygis eiti tvart. Ir va, kaip sakė, užrapė tą paprastumą ir nusižeminimą, tai vat mus gražina į mūsų tą tikrą būseną, kad iš tiesų mes esam visi vargšai, viską, ką turim, viską, ką esam pasiekę, tai yra Dievo dovana ir mums su ta dovana bendradarbiaujant, kai kam šis tas gaunasi, kai kam visiškai niekas nesigauna, bet Dievo akimi žiūrint, tai mes labai panašiai visi vienodi vargšai. Visi vienodi labai nusidėjėliai, nesvarbu kokio didumo mūsų nuodėmės pagal sąžinę sąskaitą arba pagal baudžiamą kodeksą yra matuojamos, bet Dievo akise, na mes visi stokojam jo garbės, o nuteisinami esam dovana iš jo meilės, iš jo gailestingumo. Ir va ta tvartelio to, kuris neturi sienų, neturi užrakto, neturi jokios atskirties žinutė, jinai, na, be jos aš turbūt negalėčiau net skelbti evangelijos, o kaip tu pasakytum žmogui, kuris gal namų neturi, kad va čia galėjai pas Dievą, kuris čia didis karalius, ten galingas valdovas, toks kaip senajame testamente ateina arba toks kaip ateina į paskutinį teismą, tai vat jis ir sako, kad tas, kuris prisertino prie labiausiai nuskriausto ir yra mano bičiulis, o tas, kuris neprisertino, tai nieko ir nesupranta. Tai visa ta evangelija tokia vientisa, ji yra vienoda ir šiandien jau baigiant mūsų tą valandėlę, norisi dar pasakyti kokį linkėjimą, tai aš noriu kreiptis į tuos žmonės, kurie šią dieną, šį vakarą neturi to džiaugsmo, kurie gal neturi nieko, gal yra vieni, neturi pas ką nueiti, nenori niekieno trukdyti, įsibrauti kito šeimą, kad Viešpats yra su jumis ir nėra jokios kliūties, kad jūs nueitumėt pas Jėzų. Kad nuneštumėt jam dovanų savo padėką, savo giesmę, savo maldą, savo meilę. Ir tai nereiškia, kad jūs privalote eiti bažnyčiai, jeigu jūs pagavus ligą ir uždarius namuose, tai užtenka tiesiog to ženklo, užtenka tos maldos ženklo, užtenka tos minties ženklo. Ateik, Jėzau, tos evangelijos permastymo ir išgirdimo angelo žinutės, kur jie garbina Dievą, kad garbė Dievui aukštybėse, o žemė ramybė jo mylimiems žmonėms, net nesako geros valios žmonėms, kaip mes sakom per garbės himną, nes jau turėti gerą valią, tai oho, dar čia reiktų kiekvieną iš mūsų pamatuoti, dar aš pasižiūrėčiau, kiek procentų pas mane tos geros valios, o kiek tos savanaudiškos valios. O čia tiesiog Dievo mylimiems žmonėms, tai yra kiekvienam žmogui, kuris gyvena žemėj, Dievas atneša ramybę, kas belieka, tai paimti, nes jis taip ir vat, išgaruoja nepriimta, jeigu žmogus nedaro to tikėjimo judesio, to maldos judesio, priimant tą vat, Dievo atneštą ramybę. Tai linkiu tikėti stebuklų gimimo, kuris yra kiekvieną kartą, ne tik per šventes, kiekvieną dieną, tikėjimo dovana. Ką norėtų palinkėti mano pašnekovės?
Aš taip pat norėčiau palinkėti, kad į kiekvieno širdį ateitų Jėzaus meilė ir nesvarbu, kas ant mūsų stalo, ar net jeigu ir neturime pasiruošę, ar negalim pasiruošti vaišių stalo, svarbu, kad mes visada jaustumėmės mylimi Dievo ir atvertume savo širdis Jėzui ir tose širdyse visuomet būtų gailestingumo artimui, žmogui, meilės, kad tai mums neštų ir teiktų ramybę, o pasauliui taiką ir vienybę.
Aš visų pirma tai norėčiau palinkėti sau ir visiems Dievo palaimos. Linkiu, kad tikėjimas ar ne širdyje kiekvieno būtų ir suvokiamas ir širdim ir protu. Ir patikėkit, kad Dievas yra su kiekvienu mumis visada, kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką. Ir linkiu, kad Dievas būtų pirmoje vietoje, ir kaip sako Fausta, o visa kita bus savo vietose.
O aš gal norėčiau palinkėti visiems žmonėm save priimti ir mylėti tokius, kokie jie yra, nes Dievas mus pamilo tokius ir myli. Jis tiesiog myli vien tik tai už tai, kad mes esame. Ir linkiu, kad kiekvienas pasakytų savo artimui, draugui, kaimynui, kad jį myli vien tik už tai, kad jis yra. Tai va, linkiu šviesos ir gražios šventės.
Ir mūsų valandėlę užbaikime maldą. Dėkojame Viešpatie, kad sulaukėme gimimo švenčių. Prašome to slėpinio, kad jis vis labiau atsiskleistų mūsų gyvenimuose, kad galėtume pažinti viešpatie tavo meilės gylį, plotį ir buvimą kiekvienoje mūsų gyvenimo dienoje. Mergelė motina, dėkojame, kad mums padovanoji viešpatį, būk mūsų gyvenimuose ir globok mus. Ir apkabinkė malda visus tuos žmonės, kurie nepaisant šventės šiandien jaučiasi visai nešventiškai. Aplankykim juos savo maldą. Tėve mūsų,
kuris esi danguje, teesi šventas tavo vardas, teateinė tavo karalystė, teesi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
Te palaimina mus Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Mėly Marijos radijo klausytojai, ačiū, kad liekate su mumis. Jūs girdėjote laidą Pokalbiai prie Biblijos. Laidą vedžiau aš, Fausta Palaimaitė. Su manimi kartu studijoje buvo Aušra, Dalė ir Inga. Sudie.
Sudie.
Sudie. Sudie.